abeenu wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen jimcaha bisha juun ee sanadka 2024 waa 7, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali com. waxaan idaacadda idinla socodsiinaya anigoo ah ibraahim xasan garabey daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan qaar ka mid a shacabka iyo aqoonyahanada muqdisho oo ka falceliyey hanashada soomaaliya ee kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
waxay ka faa'iidaysaa soomaaliya, waxay access u helaysaa ama waxay fursad u helaysaa dowladaha adduunyadu inay si toosa ula hadli karto.
aad baa dadaal loogu hayay, waana markeedii labaad soomaaliya marka ay ku guuleysanayso waagii dowladdiisi aad bari u jiray iyo hadda
biritaanka golaha ammaanka soomaaliya mar hore ku biirtay, laakiin in kursigeedii ay difaacato ay kusoo noqoto waxay noqonaysaa soo kabashada ay ka soo kabatay soomaaliya burburkii iyo waxyeeladii gaartay iyo dowladnimadeedii.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan dood ka dhalatay hadalkii kasoo yeeray dowladda soomaaliya ee ku aadanayn ciidamada etoobiya ay ka baxayaan soomaaliya.
etoobiya keliya ma ahaane ciidamada amis ee atmis ee dalka jooga oo dhan inay 2024 markii la gaaro ka baxaan oo ay ciidamada soomaaliya la wareegaan go-aanay horey u faafisay ahayd.
horta dowladda waxay ka codsatay wadamada kale oo soomaaliya joogaan oo ciidamada oo auda kale inay gaabkaas buuxiyaan ay goobahaas tegaan, laakiin waxaan aaminsanahay horta in hore ay jirtay heshiis oo in ay amisom atmis sanadkan dhamaadkiisa wadanka ka baxaan. ciidan soomaaliyeed ugu dambeyntii waxaa loo baahnaan doonaa in ay goobahaas dhan buuxiyaan.
qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee intaas oo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii. dekedega reer dhul sabaysa badda ee uu sameeyey militariga maraykanka ee loogu talagalay in lagu qaado gargaarka aadka loogu baahan yahay ee la geynayo khaza ayaa dib loogu xiray xeebta khaza kadib markii la dayactiray, gargaarkuna uu bilaaban doono dhowaan sida uu ku dhawaaqay taliska dhexe ee maraykanka maanta oo jimcaha. qayb dekedda ah oo jabtay ayaa dib loo dayactiray ku dhowaad 2 toddobaad kadib markii dabaylo xoogani ay waxyeelo gaarsiiyeen, isla markaasina si lama filaan ah ay u joojiyeen waxa markii hore taba ahaa marin dhiban. gargaarka bini'aadminimo ayaa la filayaa in uu bilaabo in uu u dhaqaaqo deegaanka ku xeeran marinka badda maalmahan nagu soo aadan. qaybtaa ka mid ah dekedda yar ee jabtay 25-kii bishii May ayaa ahayd khasaarihii ugu dambeeyey ee halgan joogta ah oo loogu jiray sidii cunto loo gaarsiin lahaa falastiiniyiinta gaajaysan inta lagu guda jiro dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee socda ku dhowaad muddo 8 bilood ah. saraakiil caafimaad ayaa maanta waxa ay sheegeen in duqeyno Israa'iil xaalisaqdii dhexe ay ka geysatay bartamaha khaza ay ku dishay ugu yaraan 18 qof. saraakiisha caafimaadka ayaa waxa ay sheegeen in duqeyntu ay ka dhacday xeryaha qaxootiga ee Nusrat iyo Magazi iyo magaalooyinka Deril Balax iyo Zaweyda. 4 caruur ah iyo qof dumar ah ayaa ka mid ah dadka la dilay iyo sidoo kale duqii xerada qaxootiga ee Nusrat sida laga soo xigtay diiwaan cusbitaal. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay jimcaha maanta ah in ay sii wadayaan howlgallada qayb ka mid a bartamaha khaza, waxaana ay sheegeen inay dileen 10 maleeshiyaad ah godad dhulka hoostiisa ahna ay burburiyeen kaabayaal aagaasi ah. duqeynaasi ayaa dhacay maalin kadib markii ugu yaraan 33 qof ciidamada Israa'iil duqeyn ay ku dileen dugsi ay maamusho hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga falastiiniyiinta dugsigaasi uu ku yaalla xerada qaxootiga ee Nusrad oo Israa'iil ay sheegtay in Hamas ay u isticmaasho xarun ahaan iyadoo aanan soo bandhigin wax caddeyn ah. Tirada dadka ku barakacay gudaha Suudaan walaalada taagan ayaa waxaa la sheegayaa in dhowaan ay kor u dhaafi karayso 10 milyan. Hay-adda socdaalka IOM ayaa sheegtay jimcihii sidaasi. Dagaalka ka qarxaday caasimadda Khartoum bishii Abriil ee sanadkii 2023 oo si degdeg ah ugu fiday Suudaan ayaa waxa uu dib u keenay dhiig daadashadii qowmiyadeed ee gobolka Darfur, isagoo dagaalku uu ku qasbay malaayiin qof inay barakacaan. Hay-adda ayaa diiwaan gelisay 9.9 milyan oo qof oo gudaha ku barakacay guud ahaan Suudaan toddobaadkan, waxaana ay sheegtay in dagaalka ka hor in ka badan 2 milyan oo qof ay ku barakaceen gudaha, ilaa iyo 12 milyan oo qof ah ayaa waxaa la sheegayaa in lagu qasbay inay ka qaxaan guryahooda, iyadoo in ka badan 2 milyan ah ay u gudbeen dalalka dariska ah oo ay ku jiraan Masar iyo Chad. Warkiina dhegeystayaal, waa nageyntaas. Aan ku bilowna Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay muddo 13 sanadood loo doortay inay xubin ka noqoto 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Codintii loo qaaday shalay ayuu Soomaaliya waxay heshay 179 sidaas ayna markaas uga mid noqonaysaa golaha ammaanka laga bilaabo bisha Janaayo sanadka 2025. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hanashada kursiga golaha ammaanka Soomaaliya ka muujiyey rajo qoto dheer, isagoo sheegay inay astaan u tahay isbeddel aad u weyn oo laga gaaray dadaalada diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo doorka ay Soomaaliya ku leedahay masraxyada caalamka. Dhinaca kale, qaar ka mid ah aqoonyahannada iyo shacabka Muqdisho ayaa ka falceliyay arrintaasi sida uu warbixintan ku eegayo wariyaheenna Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dowladda hoggaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 12 sano kadib markii la waxay xaqiijisay in Soomaaliya ku fadhiisato kursi kamid ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Guusha weyn ayaa loo arkaa Soomaaliya inay u soo hoynayso guulo badan oo diblomaasiyadeed, waxaana xalligan si weyn u soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada. Dr. Abdishakuur Sheekh Xasan oo kamid ah qoyaanka Soomaaliyeed ayaa xusuusnaytaa guul weyn oo gaartay Soomaaliya inay fadhiisato kursi kamid ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay 15 kursi ee go'aanada iyo meelaha lagu karkariyo markay timaado ammaanka adduunka.
Waxay ka faa'iideysaa Soomaaliya, waxay access u helaysaa ama waxay fursad u helaysaa dowladaha adduunyadu inay si toos ah ula hadli karto, oo ay iyadu dowladihii markii hore xisaar qaarkood aysan gaari karin ay noqdaan kuwo si fudud ay u gaari karto ee waxay rabtana ay u sheegi karto. Qodobka labaad waxaa weeye, waxay Soomaaliya ay ansixin doontaa una codayn doontaa qodobo muhiim ah oo ku saabsan amniga dunyada oo loogu doodi doono golahan muddadaas, oo weliba qaarkood ay Soomaaliya khuseeyaan, taasoo ay galaangal u geli karto iyaduna wax ka codayn karto dowladuhuna ay badankoodii codkooda codka Soomaaliya ay mar waliba ay dooni doonaan in ay wax la qabato Soomaaliya. Marka taas waxa way access-kaas ay Soomaaliya heshay waa arrin aada muhiim uga ah diblomaasiyada oo aada u korodhay oo kor u kacday. Diblomaasiyada dalka aada bay speed bay gashay hadda markii kursigan la helay.
Professor Liban Ciise oo kamid aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa isna xusay Soomaaliya inay waqti dheer gelisay markay timaado kursiga golaha ammaanka inay Soomaaliya ku fadhiisato, wuxuuna xusaynayaa tallaabo weyn oo si weyn isha loogu hayo muhiimna u tahay Soomaaliya iyadoo laga eegay inay badan.
Guuleysashada ay ku guuleysatay Soomaaliya markani kursiga aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay ee xubnaha aan joogtada aanan ahayn ee mar walba soo mara dawladaha waa arin ay u shaqeynaysay Soomaaliya muddo dheer xilligan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynihii hore intaasba aad baa dadaal loogu hayay waana markeedii labaad Soomaaliya marka ay ku guuleysanayso waagii dawladdiisa aad baray u jiray iyo hadda taan marka waxay ka dhigan tahay ama la is oran karaa waa awalan in loo arkayo dawlad wax ka go'aaminaysa arrimaha caalamka ka taagan wax ka yani halkeeda ka gaareysa marka waa arrin muhiim jiddana taas marka waxay tilmaamaysaa inay dawlad soo kabanaysa inay tahay yani dawlad oo sidii dawladaha oo kale kama dhigna inaysan mashaakil ka jirin dawlado badan oo mashaakil ka jira ayaa mataqaana jiri kara marka taas waa qayb takalana waxa ay u tahay arrimaha hadda Soomaaliya wali miiska ayay saaran yihiin marka in ay arrimaha ay tahay waa dawlado dawlad lagu xisaabtamo oo loo soo yani kala xudxudasho tagi karo aniga cod isi in loogu soo tagi karo ayaa jira marka taani waxa ay la tahay isbeddelka siyaasadeed ee Soomaaliya hadda ku socda xagga maadaama deen cafintii iyo hubka qaadis ee hub u fasaxidii iyo wixii la gaaray
dadka ka faallada siyaasadda ayaa xusaya in Soomaaliya xilligan ay ka faa'iideysan doonto kursigan iyadoo jiraan daruufo badan oo Soomaaliya ku xaran markay timaado kursigan waxaana la xusay siyaasad ahaan inay muhiim u tahay maadaama hadda joogto Soomaaliya halka lagu karkarin doono amniga adduunka meesha looga hadlaa golaha amniga sida uu tilmaamayo Cabdiraxmaan Diini Ulul
waxaan isleeyahay mar hadii mansab intan la'eg ay Soomaaliya gaartay oo ay maanta mataleyso si guud qaaradii Afrika oo kontinent afar dal ka kooban in Soomaaliya ay matasho aad iyo aad ayay waxay u tahay guul waxyaabahan aaminsanahay in ay Soomaaliya ka faa'iido doonto waxaa ka mid ah inta badan markii laga hadlayo golaha amaanka waxyaabaha ay ka hadlaan waxaa soo jaanguuya ama soo karkariya 15 kan xubnood oo matalaya maaragtay 15 wadan ee adduunka ugu qoodo weyn iyo 15 wadan oo inta badan doorasho labadii sano mar ku yimaada marka waxaan isleeyahay xataa haday noqoto in maanta wadamada 15 ah ee awooda ku leh dal adduunka oo lidaado veto power ka isticmaala haday rabaan inay u lobby gareeyaan case golaha amaanka hor yaala in Soomaaliya codkeedu uu aad muhiim u yahay oo ay tusaale hadii maaragtay dawladda China ay rabto inay qodob ama maaragtay sharciyad keensato oo ay mariso inay rabto in maaragtay Soomaaliya ay kala hadasho
qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa in aragtidooda ka dhiibtay in Soomaaliya ku fadhiisato kursi ka mid ah golaha amniga ee qaramada midoobay.
Ayo Maxamed Axmed Maxamed waaye Britaanka golaha amniga Soomaaliya mar ay ku biirtay laakiin in kursigeedii ay difaacato ay ku soo noqoto waxay noqonaysaa soo kabashada ay soo ka soo kabatay Soomaaliya burburkii iyo waxyeelada gaartay iyo dowladnimadeedii. Haddeerna Soomaaliya dowlad buuxda waaye oo mas'uul ka ah caalamka maaragtay saddexaad sida maanta wadamada afrikaanka ah ay mataleyso iyo kuwa muslimkaba weyn bay abuureysaa muxuu ahaa waxa weeye dad meesha waxaan ku yeelay awal dad baan matali jiray laakiin haddana wax matalaynaba caalamka dhan baan matalaynaba annaga nin gacantiisa wax ku gacanta wax loo gelshay asaga hadda wax qabsanaya awal qof kale wax noo qaba jiray hebel wax ii qaban ay warkaa nag tagnay hebel waxa sii yeel hebel saa sii dheh laakiin hadda ma dhahanayna
Cabdullaahi Nuur Afraax magacaygu waa Cabdullaahi Nuur Afraax golaha amaanka ku biiritaanka ayaa ku mar hore ku biirnay laakiin soo noqoshada hadda waxaan u aragnaa wanaag oo soo laabtay ayaan u aragnaa biiritaankaas aan ku biirnay meeshaas Soomaaliya waa guuleysatay guusheedana Ilaahay maaragtay ha dheereeyo Allaha u siyaadiyo insha Allah
aad iyo aad aan u faraxsanahay in oo Soomaaliya ay kursigaas ay ku guuleysato waan soo dhaweyneynaa waxaan rajaynaynaa in oo mar walba sida hadda kuraastaan oo kale kuraas ka sii duwan inaan ku sii guuleysano oo dalka Soomaaliyeed oo hor u sii socdo oo hami kan ka sii sareeyo ayaan sii leenahay marka kursigeena aad iyo aad aan macnaa u faraxsanahay waan soo dhaweyneynaa waan ku faraxsanahay horaha loo socdaan leeyahay dadka Soomaaliyeed horaha u socdaan
عبدل قادر اوكي V O A مقدشو.
madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa wajahaya in xabsi la dhigo kadib markii xeerbeegtida New York ay dhawaantan ku heleen dimbi ah inuu been abuur uu ku sameeyey dokumenti si uu u qariyo lacag lagu aamusiyey haweeney sameysa filimada cashar xun ka hor doorashadii madaxweynaha ee 2016. arrintan sharci ayaa hubanti la'aan waxay ku haysaa ururiisa iyo fursadaha lagu soo dooran karayo mustaqbalka. Tina Tran ayaa warbixintan kasoo dirtay New York. Waa kan Maxamed Cabdixasan Sandere.
Donald Trump waxaa lagu helay dambi ah inuu been ka sheegay diiwaankiisa ganacsiga si uu qariyo macluumaad muhiima oo la xidhiidha codeynta madaxtinimo ka hor doorashadii 2016. waxaa dembiga lagu helay isagoo ololihiisa doorashada ku jira. xukunkan ayaa haddaba dhalinaya su'aalo la xidhiidha sida uu Trump ololihiisa ku sii wadan karo haddii jeelka loo diro. Stephen Cohen oo hore u soo noqday dacwadooga federaaliya haddana maadada sharciga ka dhiga jaamacadda New York ayaa sheegay inaanu filaynin in Trump la xidho.
There will be intense post-trial motions and then there will be an appeal. And that appeal will take months if not more than a year.
waxaa jiri doona codsiye isdaba jooga xukunka kadib, waxaana xigi doona racfaan, racfaankuna bilaa ayuu qaadanayaa haddii aanu sanad ka badanba qaadan. marka waxay la tahay arrintani ka doodida goobaha siyaasadda ayunbay buuxinaysaa ee arrinta dhabta ah ee masiirka Trump wax badan kama bedelaysa, ayuu yidhi. maxkamada inta Trump ayaa loo astiyay 12 bisha soo socota ee July. khubarada dhinaca sharciga ayaa sheegay in muddada xabsigu ay aad uga yaraan doonto 20 ee dembiga hadda lagu helay uu farayo. marka adeegta da'diisa iyo isagoo diiwaankiisa aanay dembiyo hore ku jirin, waxay u muuqataa inaanu xadhig waqti dheer ah la kulmi doonin. falanqeeyayaal kale ayaa dib u milicsanaya waqtiga qareenkiisii hore Michael Cohen uu xabsiga ku qaatay. waatan Abby Smith oo ah qareen difaac barana ka ah kulliyadda sharciga ee jaamacadda Georgetown.
given his age, given his lack of criminal history, and given that the result here
waxaa jira arrin dib loo eegi karo marka laga hadlayo xilliga xabsiga. Donald Trump isaga ayaa madax u ahaa shirqoolkii dembi. Michael Cohenna jeel buu ku galay arrintaasi bilaa ayuu jeelkaasi ku qaatay. marka waxaa jira arrin uu garsooruhu dib u eegi karo marka uu xukumayo Donald Trump, ayay tiri. jeel bedelkiis wuxuu noqon karaa xilli tijaaba oo la siiyo Trump. waxa kale uu noqon karaa xabsi guri amaba ganaax. laakiin waxay u badan tahay in xukun kasta oo lagu rida aan la fulin doonin ilaa wixii ka dambeeya racfaanada. arrintaasi oo u badan inay timaado wixii ka dambeeya doorashada bisha November. wax kasta oo noqdo xukunka bisha dambe waxa uu saameyn ku yeelan doonaa xukunada saddexda dambiye kale ee Trump sugaya. waa Kambriit Baharara oo hore u soo noqday dacwad oogaha degmada Koonfureed ee gobolka New York.
the fact of this conviction here, if it's still on the books, would result in a potential higher prison sentence in those future cases. so
xaqiiqda in uu dambi galay hadiiba uu sii jiro waxa uu keenayaa in laga yaabo in muddo dheer uu xabsi uu ku galo kaysaska dambe. marka raad bay ku yeelanaysaa maxaa yeelay markan waa nin diiwaankiisa uu dambi ka muuqda, ayuu yidhi. eedaha kale ee heer federaal iyo heer gobolba ee Trump sugaya waxaa ku jira mid gobolka Florida ka socota oo la xidhiirta sidii uu maamulay faylashii sirta ahaa kayskaas oo isaga dhageysigiisa muddo aad u dheer loo qabtay.
mahadsanida maxamed cabdixasan sandheera ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. dagaalada bariga dhexe iyo yurub iyo sidoo kaleeto xifaaltanka mareyka iyo shiinaha ayaa sii ahaan doona arrimaha muhiimka ah ee diblomaasiyiinta mareykanka iyadoo aan loo eegin cidda ku guuleysata doorashada madaxtinimada ee November. madaxa xafiiska aqalka cad Patsy Wada Kusawara ayaa waxay eegaysaa mudnaanta siyaasadda arrimaha dibadda ee labada musharax Joe Biden iyo Donald Trump. Aashi Prime aadan ayaana warbixintan soo jeedinaysa.
Biden siyaasaddiisa dibadda ee waqtiga labaad waxa ay ku salaysnaan doontaa isla mabaadiidiisii koowaad, taasoo ah hogaaminta caalamiga ah iyo dhinacyo badan.
Mareykanka wuu tartami doonaa oo si adag ayuu u tartami doonaa, wuxuuna ku hogaamin doonaa qiimkeenna iyo xooggeenna, waxaana u hiilin doonaa xulufadeenna iyo saaxiibadeenna.
intaasi waxaa dheer, iyada oo diiradda la saarayo aagga uu maamulku aaminsan yahay inuu u baahan yahay inuu horumariyo. Jack Sullivan waa la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad.
initiative with the Congress aimed at truly delivering on the promise.
In this way, all the big study, Congress ka yuje didi su aha in si dab ah loga dabeyo balangkat ka furista qairat ka e adun ka su koreya.
Ta su waxay ka digan tahay maalgashi badan oo Mareykanka ah oo loogu talagalay barnaamijyada deyn-caafinta, dib u habaynta, bandhigyada horumarinta dhinacyo badan, iyo sidoo kale mashaariicda kaabayaasha kala duwan ee adduunka oo dhan. Hadafka ah in dib loogu riixo hindisayaasha horumarinta caalamiga ah ee Shiinaha iyadoo la taageerayo mashaariicda kala duwan ee adduunka oo dhan sida Lobito Corridor ee isku xira Zambia, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo Angola. Waa kan mar kale Jack Sullivan, la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad.
We can not only build out a transportation capacity to help ensure that we have
the inputs for our clean wood gaadiid si aan u hubino in aan haysano agabka silsiladeena saadka tamarta nadiifka ah, laakiin sidoo kale daafurka beeralayda baaxadda leh ee Afrika annagoo badeecooyin suuqa geynayna, iyo sidoo kale furitaanka isbeddelka digitalka ee aagaasi.
Haddii Trump uu guuleysto, ma jiri doonto in wax badan diiradda la saaro horumarinta caalamiga ah?
Make America richer and safer and stronger and prouder and more.
Mareykanka ka dhig mid qani ah oo nabdoon oo ka xoog badan kana han iyo qurux badan sidii hore. Waxaan u malaynayaa inaan ku hayno jugtii ugu dambeysay ee ku dhacda.
Inkasta oo halku dhagga Trump uu yahay America First, macnaheedu maaha in siyaasadiisa arrimaha dibadda ay tahay gooni gooni. Inkasta oo aynan ogeyn cidda ku guuleysan doonta doorashada bisha November ka dhacaysa dalkan Mareykanka, ayaa waxaan ognahay in siyaasadda arrimaha dibadda aysan noqon doonin qodobka go'aamiya. Codbixintu waxay soo jeedinaysaa in dadka Mareykanku ay aad uga walaacsan yihiin sicir bararka, dhaqaalaha, socdaalka iyo dembiyada marka loo eego howlgalka Mareykanka ee dibadda.
Aashi Ibrahim Aadan Aashcuud ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinaysay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqiraadda toddobaadka. Waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdicasiis Barrow.
Toddobaadkii la soo dhaafay, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaadka sanadka 2024 Soomaaliya ay ka baxayaan ciidamada Itoobiya. Xil xukuumadaha Muqdisho iyo Addis Ababa aysan isku wanaagsanayn, diblomaasiyad ahaanna ay aad u kala fogaadeen. Ciidamada Itoobiya ayaa Soomaaliya uga howlgala laba weji, qaar ka mid a waxay ka tirsan yihiin howlgalka Midowga Afrika ee ADMIS, halka kuwa kalena ay ku joogaan sida la sheegay isfahan u dhexeeya labada dowlad. Ciidamada ka socda dowladda Itoobiya ayaa ka howlgala saddex maamul goboleed oo kala ah Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, waxaana ay qayb ka yihiin dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Haddaba guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaynu ku eegaynaa kaalinta amni ee ciidamadaasi ugu jiraan maamul goboleedyada ay joogaan, iyo wejiga Soomaaliya ay u ekaanayso marka uu soo dhammaado howlgalka ADMIS ee Midowga Afrika. Soo dhawaada waxaan ahay Cabdicasiis Barrow oo barnaamijkan idinla socodsiinaya. La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa jimcihii sheegay in dowladda Soomaaliya ay filayso in dhammaan ciidamada Itoobiya ay ka baxaan Soomaaliya dhammaadka sanadkan marka la soo ebiyo howlgalka ADMIS. Xuseen Sheekh Cali oo ka hadlay X Space ay leedahay idaacadda Goobjoog ayaa sheegay inay jiri doonaan ciidamo ka socda waddamo kale ee ka tirsan ADMIS oo sii joogaya Soomaaliya, qaybna ka noqonaya howlgalka bedelaya ADMIS oo aan weli magac loo bixin, balse la filayo inay xilka la wareegaan laga bilaabo Janaayo sanadka 2025. Hase yeeshee, fikradda taasi ka duwan waxaa bixiyay mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo deegaanadooda ay ka howlgalaan ciidamada Itoobiya. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa V O E-da u sheegay in arrintaasi ay tahay xaalad adag. Isagoo sii hadlaya ayaa waxa uu yidhi waxa keliya ee ka faa'iidaya waa Al-Shabaab, mana ahan arrin la isku raaci karo ama isku raaci karaan dad wax wada leh. Sidoo kale wasiirka amniga ee maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdulqaadir Maxamed ayaa V O E-da u sheegay in haddii ciidamo ajnabi ah ay joogayaan Soomaaliya, inay jecel yihiin kuna faraxsan yihiin joogitaanka ciidamada Ethiopia. Isagoo hadlaya ayaa waxa uu yiri, haddii hadda dalka ciidankaasi laga wada saarayo, waxay u baahan tahay in laga wada tashado oo ay cid kaliya aysan go'aan ka gaari karin. Koonfur Galbeed waxay ku faraxsan tahay inay ciidamada Ethiopia sii joogaan, ayuu yiri Xasan Cabdulqaadir. Haddaba ma la joogaa xilligii Soomaaliya ay ka bixi lahaayeen ciidamada ka socda midowga Afrika, gaar ahaan Ethiopia? Maxaase lagu macnayn karaa hadalka dowladda Soomaaliya ka soo baxay? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Dr. Cabdi Cali Xasan oo horey u soo noqday wasiirka dowlaha amniga Soomaaliya, muddo dheerna ka tirsanaa baarlamaanka golaha shacabka ee dalka.
Walaalow Cabdicaliis, waa mahadsan tahay soo dhowow. Dowladda Soomaaliya xukuumadda federaalka wagaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gaarna ka yahay Xaji Cabdi Barre gole wasiir ay leedahay, dowlad goboleedyo heerka labaad xukuumadda jira oo madaxweyneyaal leh, dowladdu go-aanka xukuumadda u gaarta afartii sanaba mar, baarlamaanku waa la shaqeeyaa oo wuxuu leeyahay korjoogteyn iyo haddii wax qaldan ay tiraahdo inuu wax ka yiraahdo sharcigaasoo ilaalinayo. Hay-ad garsoora jirto oo iyaduna go-aan leh, inkastoo Soomaaliya ay aada u liidato arrinkan, xukuumadda dee horey uga hadashay Ethiopia keliya ma ahaane ciidamada AMIS ee ATMIS ee dalka jooga oo dhan inay 2024 markii la gaaro ka baxaan oo ay ciidamada Soomaaliya la wareegaan go-aan ay horey u faafisay ahayd. Haddii ciidamada say u kala hormarayaan iyo ay soo saartana xaqay u leedahay Ethiopia Soomaaliyana, dee intaa ognahay laga soo bilaabay January haba sii xumaadee xiriirkoodu waa soo xumaanayay laga soo bilaabo isbedelkii xukuumadeed oo yimid kadib. Marka xukuumaddu xaq bay u leedahay ayada iskale, dadka siyaasadda banaanka ka joogana talo uun iyo raayu bay ku leeyihiin. Cidda dhihi karto waxba kama jiraanna waa baarlamaanka federaalka iyo hay-adda garsoorka.
Koonfur Galbeed, maamul goboleedyo ay ka mid tahay Jubbaland, waxay sheegeen in dowladda taladaasi aysan la kabin oo amnigooda ay wax badan ka geystaan ciidamada Ethiopia ee jooga Soomaaliya, halkaas hadday ka baxaan qalqal amni oo ay dareemi karaan. Tallaabadan ay hadda dowladda qaadayso maamul goboleedyadaasna way ka hor yimdeen. Tani maxaa ka dhalan karaas leedahay, adoo ku cabiraya waayahaada iyo khibradda siyaasadeed oo aad leedahay?
Horta dee mar walba xukuumadda federaalka ayadaa laga rabaa inta aynan go-aamo keligood iska qaadanin. Dowlad goboleedyada dowladda ay xukumaan waa deegaanay ka kooban tahay, deegaanada caasimadaha keliya maahane ilaa degmo walba oo deegaanada ka tirsan xaaladooda amni, dhaqaale, siyaasadeed, bulsho go-aanka ay qaadanayso suu u saameynaayo waa inay ka warhaysaa, wadatashi ka gashaa. Hal nin oo xafiis xamar keliya fadhiya inuusan dee go-aanka qaadan, hadday dhacday oo la qaatayna ka daba imaatinka xukuumadda heerkeeda labaad ee dowlad goboleedyada, dowladda ayadaa laga rabaa, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada shaqada kule ayagaa laga rabaa inay ka daba tagaan. December weli waqti dheer ay haystaan khilaafka gudahooda inay xaliyaan. Dibadda khilaafkii ka yimaada inuu dee gudahooda khilaaf geliya maaha, ayagaa laga rabaa. Shaqada xukuumadda way, xukuumadda waa inay degmada ugu dambeysa oo xuduudka ku taalay iyo degmada kale iyo macaasooda inay isku xirto, ayadaa laga rabaa. Shaqadeeda way, waa afar sano mandeeda haysataa. Meeshii ay xukuumaddii hore kala wareegtay inay ka fiicnaato ma ahan inaysan dib ugu celin, ayadu waajibkeedu tahay. Hadda haddii khilaaf gudaheeda ka dhashay, waa qoys aabihii iyo hooyadii iyo ciyaalkii aysan wada soconin. Haddii aabaha iyo hooyadaa laga rabaa inay ilmahoodu la socdaan, haddii kale jin iyo jaanaa ka wadanaya, marka أيوة حيلتها أي مدحونها أي وزارة أي وزيرة الشقر كله هنا لفريشتان مدح الدور الكولادية أو أي والول كهية أو أمني كل القوان كامر كي قادرة أمني يوصي أصوبي لهاية عن قياسة أي هنا يمير سارين وكي هناك راح جودا حديثا حقتي هاية لو ذا قان حقتا أيقونا إيشان وحبا وبطل بكوري معنينة أي دولد ميديها وحبا اللي سمارينة أي دولد قولان يدو حكومة الفدرالك لفريستانو إلى هدان وقان كينيو قوان كان هدا قادنا يسقان أن أي عقب ذاها نمويا هاي حالان لغربا طلبا نورا حالين دولتان محيته
لطليها أمنيقى قران كالصوماليا حسين شيق علي وحا أو شاقي إن مركا أو دماذا هول قلقا أبنس قار كميدا عيدا مدى كسعلا ودماد أفريكا إيجو كالصوماليا أي صورة قلتا هاي إن هول قلقا كالي إعان مقع الله بحينا إلا شاقين دونان لكن إتوبيا أيو سعادو شاقي عيدا مدى دينا بحيان حدبا من لفلان كالي مركا لأيغو مرحلة سياسيقا هاي جيسكا أفريكا إن صوماليا إيقادن كرتقو آن نوع عاسا waxaan su'aashaasi ka jawaabaya Samir Geed oo hore uga soo shaqeysay dib u habaynta ciidamada Soomaaliya haddana ka faalloota amniga dalka
arintan waxay la xiriirtaa heshiiska is-afgaradka Ethiopia ee la gashay Somaliland ee dawladda Soomaaliya si aad uga jawaabtay taas daradeed waxa u maleynaa in go'aanka la filan karo maadaama lix bilood laga ay ka soo wareegtay go'aankaas ee heshiiska is-afgaradka oo weli Ethiopia ku adkeysanaysay ka laaban
waatahay dhinaca amniga Soomaaliyana xog badan aad ka haysaa wad ka shaqeysay dib u hagaajinta ciidamada Soomaaliya marka aad fiiriso dhulka ballaran oo ay hadda ciidamadaasi joogan ee ka bilowda Jubaland ilaa iyo Hiiraan laga gaaro ciidamada Ethiopia hadii ay ka baxaan ma ku filnaan karaana leedahay mise la heli kara ciidamo ku filan halkaas inay shabaab ka difaacaan
afta dawladda waxay ka codsatay kay wadamada kale oo Soomaaliya joogan oo ciidamada oo AU da kale inay gaabkaas buuxiyaan ee goobahaas tagaan laakiin waxaan aaminsanahay horta in hore ay jirtay heshiis oo in ay AMISOM ATMIS sanadka dhamaadkiisa wadanka ka baxaan ciidan Soomaaliyeed ugu dambeyntii waxa loo baahan doonaa in ay goobahaas dhan buuxiyaan ani waxaan aaminsanahay arinta tirada ciidanka ma aha labo ciladooda mar walba dhaco midda koowaad waa horta isku duubida ciidanka kala duwan ciidanka federaalka ciidanka maamulada iyo ciidanka kale oo qabaailada oo maamulada maamul goboleedyada joogo iyo meelahaas joogo midda labaadna wataa kuleen labadaas ciladood haddii la xalin mar walba way adkaanaysaa in ciidan tiro walba ay noqdaan isku ay ku filnaadaan goobaha laga bixi doono
waatahay waxaad sheegtay in ciidamada ay muhiim tahay marka hore in la hagaajiyo waqtiga kooban ee hadda haray markii aad fiiriso diyaar garow ma lagu sameyn karaa muddada hadda ka dhiman waqtiga ciidamadaasi loo qabtay Soomaaliya inay ka bixi doonaan
ay runahantii aad u adag tahay muddo lix bilood kaliya ka dhiman sanadka dhamaadkeeda way aad u adag tahay ciidamadaas waxay u baahan yihiin diyaar garow isku duubo kuwii kale oo baxay goobey ka baxayaan inay kala wareegaan aad u adag tahay xataa haddii ay noqoto ciidama aad AU ATMIS inay kala wareegaan taas way adag tahay
meelaha ciidamada Ethiopia ay ka howlgalaan waxaa ka mid ah gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya waxana ay joogaan ilaa iyo dhowr degmo oo ay qaarkood ku sugnaayeen muddo fog. Hiiraan waxa uu ka mid yahay gobollada ku yaala bartamaha Soomaaliya oo sanadihii dambe ay ka dhacayeen dagaalada u dhexeeya dowladda iyo Al-Shabaab. Gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan, Cabdifitaax Xasan Afrax, ayaa barnaamijka faaqidaadda ee VOA-da u sheegay in weli baahidii loo keenay ciidamada Ethiopia ay jirto, dowladda dhexana looga baahan yahay iskutashi iyo abaabulidda ciidamadeeda. Haddii ay baxayaan ciidamada Ethiopianka ah
markii loo soo gudbay xagga la dagaalanka agagixisada iyo maartii iskaashiga labada dal ka dhexeeya xagga nabadda suugidada iyo la dagaalanka arkoha qawaarista runtii waa wax ka dhexeeyay labada dhinac ama labada dhinac isku sin maartii isha ku saameynaya cadhig u saameynaya iyo ahaa marka itimaada ka dhexeeya Ethiopia baahidii awre hore u yeertay inay yimaadaan Wajistan oo weli way taagan tahay oo maartiisa argagixisadu dhibaatay wadanka Soomaaliya ku hayeen weli way taagan tahay inkastoo deegaanada ay joogaan khaasatan gobolka Hiiraan aniga aan kasoo jeedo ay dadka shacabka ay kacdoon ka sameeyeen ku aadan ay iska saaraan nimankaas isla markaana cadaawad weyn ay dhexmartay shacabka iyo ayaga. Aniga waxaan u maleynayaa dhankaas in iyaha laga ceymo doono maartii sheegay dadku haddii ay dowladdu bixiso waaye dadaal dheeraad ah oo ku saabsan taygelinta ciidankeeda iyo taygelinta ciidanka deegaanka labadaba oo u baahan tababar dheeri ah iyo qalab dheeri ah u baahan si ay isaga difaacaan ama isaga caabiyaan weerarada oo maaratay aaska u riban ay soo qaadayaan nimankan argagixisada ah.
Ma la joogaad isleedahay lix bilood kadib xilliga ciidamadaasi guud ahaan Soomaaliya ay ka bixi lahaayeen, marka baahida jirta aad qiimeyso, laga soo bilaabo Minjubaland ilaa iyo Hiiraan oo ciidamada Ethiopia ay joogaan?
Waxaan filayaa ilaa iyo 120 goobood ay kaga sugan yihiin ciidamada Ethiopia dalka Soomaaliya. Waxayna ahayday maaratay labada dal waxaa ka dhexeeya waxyaaba waaweyno maaratay aan ka dhexeynin xitaa dalka Saudi Arabia oo xagga ammaan ku saabsan. Waxaan leenaa Ethiopia ilaa 300 kilometer oo ayadana ah xariid. Dalka Ethiopia waa dal awood ciidan samaysto leh, inkastay asigaba laftigiisa taxaddi fara badan ama challenge fara badan gudahooda ka jiro. Anaga laakiin way kasii weyn tahay lix bilood muddo ah haddii ay tahay muddada loo baahan yahay inay ka baxaan ciidamadaas. Dowladda Soomaaliya waxaa looga baahan yahay inay dadaal weyn muujiso oo ku saabsan xagga taygelinta ciidankeeda, tababarida ciidanka, ciidan dheeri la qoro, ciidanka deegaanka ee hadda sida Hiiraan oo kaleto maaratay ii sheeg ka sameeyey dib uxoreynta la taageero lagu taageero waxaan aslaxa noociya layidhaahdo macnaha hub oo gaar ah oo maaratay ii sheeg ay isaga difaaci karaan weerarada ka imaanaya argagixisada sababtoo argagixisada weli ma aysan jirin. Aniga waxaan talo ku bixi lahaa go-aanka dowladda horta way sida u qaadatay kolba, laakiin waxaa loo baahan yahay inaysan daldalaa hadhowda ka imaan oo baahidii shalay markii waxaan u maleynayaa 2006 ay soo galeen dalka Soomaaliya dib dowladihii iyo dagaaladii Ethiopia ciidankeedii shacabka Soomaaliya dhex maray waxay noqotay in laga saaro waddanka Soomaaliya iyo Ethiopia. Dowladdii ka dambeysay taas oo hogaaminayay madaxweyne Sheikh Shariif oo ahaa hogaamiyihii la diray ciidamada Ethiopia dib ayuu ugu baaqday ciidanka Ethiopia uuna soo dib haddana lasoo geliyay waddanka Soomaaliya oo ay si looga maartay sheeg baahi loo qabo ayaga darteed. Macnaha marka waxyaabahaas horeo kale waxaa laga bartaa qaladaada laga bartaa la fahmi karo sidaas darteed si aysan u dhicin in mar labaad saddexaad loo soo baahdo ama mar kalesoo la soo baaqdo ciidanka Ethiopia si ay ugu soo noqdaan deegaanadii ay u difaacaan. Waxaan u maleynayaa inay dowladda Soomaaliya ay qaado waajib weyn oo xoog badan oo ka weyn midka hadda saaran oo her iyo habeen ay ka shaqeyso muddadaas lixda bilood ah in ciidanka Soomaaliya la tayeeyo maaratay ciidamada deegaankana la abaabulo abaabulkii ka hor ka xoog badan hub oo maaratay ka casrisan kii horena ay la timaado dowladdu iskaashigeeda ay la leedahay dowladaha kaleeto oo xagga cirka duqeynta laga geysanayo ay badiso kalsooni badan ay abuurto ay shacabku ku qaboodaan dowladda. Arrinta kalsoonidu waa arrin muhiim ah, arrin aada u muhiim ah waaye in ay dowladdu kalsoonida shacabka aad ay u harato sababtoo ah shacabku waa midka awooda inuu caawin weyn siiyo dowladda ciidankeeda si ay maaratay awood ugu taagnaadaan dhulka sida Hiiraan ka dhacday. Hiiraan ka dhacday tusaale u ah arrinta Hiiraan ka dhacday in maaratay aysan noqon khudlaan aysan ku imaanin ama maaratay niyad xumo aysan ku imaanin ciidamada deegaanka marka zaa-id loo taageero qarash badanna la geliyo maaratay sheeg tababar iyo hub maaratay casriyana la geliyo meeshaas taas ayaa kallifi karta inay dowladda Soomaaliya aysan mar kale u baahan ciidamada noocaas. Beledweynka Hiiraan oo kaleeto waxay ka joogaan ciidamada Ethiopia maxaas oo degmada maxaasada bari dhanka bari xaggii xigta degmada Halgan oo iyagana ay ka joogaan ciidamada ugu xoog badan ciidamada Ethiopia Soomaali jooga Hiiraan jooga iyo beledweyne oo Amisom ay ka tirsan yihiin iyo ama Afghanistan dhahno iyo meesha dhada Kalabayrka ama maaratay degmada Jawiil ciidamada joogaan ayagana Ethiopia ciidamada Ethiopia waddanka Soomaaliya gudihiisa jooga waxay iskugu jiraan ciidamada Afghanista iyo ciidamada Alliance ku jooga ama isfahaysa la dagaalanka argagixisada ku jooga oo aan ahayn Afghanistan ka tirsan ama ciidamada AU aan ka tirsanayn
waa tahay sida aad sheegtay
ciidankaasi meeshaasi jooga. Hadda tusaale ahaan haddii maxaas oo beledweyne 130 kilometer dhanka bari ka xigta ay ka baxaan ama 70 kilometer oo degmada Halgan ay u jirta beledweyne kota ay ka baxaan meesha waxay imaanaysa laba bays oo waaweyna ka baxaysa degmada Jawiil haday ka baxaan iyadana wadadan Ethiopia aad iyo tabay aada ee Soomaaliya meesha ay ku kala bayraan haddii ka baxanayda goobo muhiim ah waaye goobahaas waxaa loo baahan yahay inay ciidamo degaan oo si loo joogto ah haddii ciidamo aysan degin hadda hal ganoo kale degmada hal ganoo kale ciidamo dowladda ma joogaan ciidamo deegaanna ma joogaan labadooda ma joogaan ciidamada ethiopia basaa jooga waxayna dhanka koonfureed kasoo xigtaa degmada halgan beledweyne 90 kilometer waqooyina waxay ka egtaa buriburta oo u jirta 40 kilometer oo koronto un ayaa magaceedu ahaa meesha oo goob istraatiiji ah buuraleyda dhexdeeda ah ee ciidamada ethiopia joogaan marka ay ka baxayaan waxaa loo baahan yahay in dowladda soomaaliya ku fikirto ciidan la eg ciidankaasi tayadiisoo kale leh leh qalab ku haysto kale tale inay xeradaasi la wareegaan oo ay la wareegi karaan haddii aysan taasu dhicinna mushkiladaas ka imaanaysa
inkastoo ciidamada ethiopia ay ku sugan yihiin hirshabeelle jubbaland iyo koonfur galbeed haddana waxaa la isweydiinayaa waa maxay sababta Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ay si gaar ah ugu muujinayaan walaac amni waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Dr. Cabdi Cali Xasan oo ah siyaasiinta ka soo jeeda Jubbaland
Dr. Cabdi Cali marka aad fiiriso walaac maamul goboleedyada ay qabaan ay leeyihiin qarkood ciidamada Ethiopia kaalin togan ayay amnigeena ku leeyihiin oo sidan fudud ma aha inay u baxaan walaacaasi ma jiraa leeda marka aad fiiriso
way hadda amison ama atmis waxa la yiraahdo waxa ay u joogeen inay amni naga caawiyaan cidna kama qarsoona kama daasoona dowladda federaalka keenta dowlad goboleed yuma keen ciidamadan baydhabo markii la joogaa baarlamaanka arshixiyadana loo arkay xukuumadtan hadda joogto kale lamid ahaa keentay baarlamaanku xataa isku khilaafo qaar baa uga baxay oo la baxay baarlamaanka xorta oo soo jabhadeeyey oo ilaa xukuumaddii madaxweyne sheekh shariif ay ka imaanaysay aan xildhibaan ahayn oo wax qaldan u arkay kadibna waa aqbaleen oo ayaga madaxweyne soo dishay baarlamaan ay kasoo mid noqdeen admis inay ay aamisoo ka timid oo amni inay naga caawinto ay u timid wax qarsoon maahan ma ka maarantay mar walba xukuumadda joogtaa iyo shacabka soomaaliyeed waa waxa u yaala xukuumaddan iskala go-aan goobada day u aragtay ciidamadii lasoo tababaraya ilaa waagaa ilaa hadda ina ku filan yihiin dalka isku xiran yihiin siyaasadda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waa la xalin karaa waxayna u taalaa xukuumadda federaalka u taalaa inay xaliso anuma qaba dowlad goboleedyada dad wax diidan inay yihiin in lala fariistay raba ogtahay hadda wasiira hadlay madaxweynihii dowlad goboleedyadu ma hadli marka ayay in lala fariisto madaxweynuhu hadday kala tageen shirkii oo buntalaan ayadoo ay ka maqneyd bay shireen intooda kale waxaan isku raacnay lahaayeen amniga waxa ugu horeeyo mar walba ay ka hadlaanay ahayd hadda wixii ay soo saxiixeen bay xukuumaddaani ku dhawaaqday oo fulishaan u malaynaya hadday wixii wax ka duwan xukuumadda ku dhawaaqday hadda ayadaa qaladku dhinaceeda ka jirtay ha saxdo shir degdeg oo kale isugu yeerto go-aankan cusub waxbaan ku darnay wixii ha tiraahdo oo hashla qaataan muhiimadda waxay tahayna qofka soomaaliga inuu nabad iyo amni iyo calooshiisa oo gaajaysan inuuna seexanin waa waxa laga rabo madaxda dowladda federaalka oo xukuumadda hadda la doortay ee labada sano soo qaadatay labana u dhiban tahay waxa laga rabo wey
halka muxuu kala noqon karaa isleedaha marka ugu dambeyntii marka aad fiiriso
wallaahi halka muxuu ila noqon karaa horta siyaasiyan xukuumadda federaalka iskale ha looga dambeeyo meediyana ayay noqonina iyaduna aysan meediya ka sheegin waxa ay rabto inay xaliso wadooyin ay marishay leedahay ha mariso inta aysan go-aan qaadanina haddii shacabkeeda ha wadato oo hala tashato siyaasiyan dadku waxaa isku khilaafi karaa laakiin arrimaha fulinta ee taabanaha muwaadinka soomaaliyeed amnigiisa noloshiisa maxaali dhaqaalihiisa waa inay kala tashataa oo haddii waxa uu il dakhli kasoo galaayay haddii la oodaayo wixii loogu bedeli lahaa waa inay ku sheegtaa oo uusan qofku walwalkaa ku seexan oo uusan colaad ku qaadin marka mas-uuliyadda guud ee go-aamo siyaasadeed iyo amni iyo dhaqaalaba dowladda federaalka iskale laakiin waajib waxaa ku ah inay qanciso muwaadiniinteeda meel walba ay joogaan
samiiro geed ayaa waxay aaminsan tahay in marka la eego culayska Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ay ku hayaan Al-Shabaab ay tahay waxa aan la dheelisan karin taasina ay sababayso in labadan maamul ay si gaar ah arrintan uga hadlaan
marka aad fiiriso maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waxa ay ka hor yimaadeen ama ay diideen go-aanka dowladda Soomaaliya ee sheegtay December dhamaadkeeda inay ka baxayaan ciidamada Ethiopia gudahaan Soomaaliya. Marka la fiiriyo walaaca ay maamul goboleedyadaasi qabaan, muxuu ku saleysan yahay haddii leedahay la aqbali karaa go'aankaasi qaateen gudahooda?
Horta, bixitaanka ciidamo ATMIS ku Ethiopia kaliya ma aha, waxay saameyn weyn ku yeelan doonaan maamul goboleedyada ayaga mar walba ay taaban doonta amnigooda iyo shacabka meesha ku meesha degan. Oo waxaan aaminsanahay arintan in mar hore laga hadlo oo shirarkan oo golaha amniga qaranka ay iskugu imaanayeen golaha wada tashiga qaranka in lagu go'aamiyo ahayd oo laga tashto, because hadii ciidan federaal la diro waxaa loo baahay ciidan federaal, ciidan maamul goboleed iyo qabaa'ilada meesha la abaabulo isdifaacaan. Maadaama ay taas dhicin, waxaa arkaysaa hadirtaan in maamuladii ay soo qayliyeen hadlan. Run ahaantii ciidamada Ethiopia qayb weyn ka qaataan qaab dhismeedka amniga hadda jiro, oo laakiin gaar ahaan Bay, Bakool iyo Gedo. So saddexdaas goobood ayaga ugu badan hadhowdi hadii ay ka baxaan, hadii go'aankan ay rumowdo ay ka baxaan maamul goboleedyadaas, marka hore dhibaatada ka imaan karo dareemi doono oo ayaga ka jawaabi doono.
Waa tahay ugu dambeyntii, marka aad fiirso xaaladda hadda Soomaaliya ay ku sugan tahay arrimahan taagan ee gobolka iyo amniga Soomaaliya, maadaama aad khabiir tahay, maxay kula tahay xalku inuu ku dambeyn doono?
Iyo horta arrintan waxaan aaminsanahay in wadahadaladii wadamo kale wadeen iyo Soomaaliya Ethiopia la rabay in ugu dambeyntii la isugu keeno in ay qayb ka tahay arrintaas, waxaa loo baahan yahay in Ethiopia ka laabato go'aankeedii oo heshiiskii ka laabato. Haddii aysan ka laabanin wadamada Afrika mise kuwa oo anaga nagu hareereysan inay arrintaas soo dhexgalan ay noqonaysa, hadda arrinta waxay u taalaa midowga Afrika, laba wadan oo midowga Afrika qayb ka ah waa arrintani haysata. Waxaa laga rabaa midowga Afrika inay dhexdhexaadinta ayga soo jeediso oo ay hawshan maxkasho, oo hadhowdi heshiiska Soomaaliya iyo Ethiopia dhexdhexaadiso.
Dhinaca kale, shacabka Soomaaliyeed ayaa ku kala aragti duwan go'aanka ka soo baxay dowladda Soomaaliya ee ku aadan bixitaanka ciidamada Ethiopia. Wariyaha V O E da Xmayo Aadan Maxamed Salaad ayaa la hadlay oo aragtidooda weydiiyey qaar ka mid ah bulshada ku nool magaaladaasi.
Magacaygu waxaa la Cabdifataax Cali Faarax, ku magac dheer Jalwa, waxaanahay gudoomiyaha dalada bulshada rayidka Jubbaland ee loo soo gaabiyay Junsa. Haddaad iga weydiisa aragtideyda ku aadan go'aanka dowladda federaalka ee qaadatay ee ah in ciidamada Ethiopia dalka iska ka baxaan ama ay ka bixiso, runtii aragti ma baahnaba dee dowladda waddankeeda mas-uulka sharciyan go'aamada dastuuriyan iyo midda xaqa u leedahay lalama wadaago. Taas dowladdan uga dambeynaynaa oo dee waana wax loo igmaday. Waanan ognahay Ethiopia iyo Soomaaliya bilihii ugu dambeeyey ama waxaa ka dhexeeyey khilaafaad siyaasiya iyo mid ku takrifal ama xadgudub dowladda Ethiopia ay Soomaaliya kula kacday diblomaasiyadda go'aamo iyo arrimo ka dheer iyo qaranimadaba. Marka saas laasigeed dowladda ayada go'aamadaas u xilsaaran sharciyan. Haddii se ayga weydiisa aragtideyda, annagoo ixtiraamayno aragtida dowladda iyo go'aamada ay qaadatay, keliya waa ku saxan tahay sharciyan, waana dee waxay loo ajmaday dowladnimada wax dowlad noogu tahay. Waxa keliya la isweydiin karo waxay tahay go'aanka ay qaadatay in proceska laga dhigo, maadaama ciidamadan Ethiopianka ah AMIS isku jiraan ATMIS iyo non-ATMISba, kuwa ATMIS kamid ah iyo kuwaan kamid ahayn. Marka gobollo iyo deegaano fara badan oo koonfurta Soomaaliya khaasatan koonfur galbeed iyo Jubbaland khaasatan gobolka Gedo ay wax ka joogaan, marka degmooyin iyo deegaano badan bay ku sugan yihiin. Marka dowladda waxaa laga rabaa istaraatiijiyad iyo proceskii markay baxaan ama ay ku bixin lahayd ciddii bedeli lahayd inay hesho, iyadaa laga rabaa inay qurxiso hagaajiso. Laakiin go'aankaas waa gabii kama dhibcaan, waa go'aan dowli iyo ay qaas dowladda.
Laakiin ma ka iman kartaa marka culaysyo dhinaca ammaanka ah, maadaama la yiri ciidamadan way baxayaan, haddeeba intay iyadoon aysan wareejininba ay isaga guuraan soo lagama yaabo deegaanka ay qashaab qabsadaan?
Waa maadsantahay, waa tan aan leeyahay process iyo qurxinta inay bilowdo iyadoo aan helin cidii bedeli lahayd iyo qaabkii loo bedeli lahaa. Haddii iska baxaan habkankaas, dee waxyaaba badan baa ka dhalan kara dhibaatooyin amni leh iyo waxyaabo fara badan saameyn kara oo nolosha dadka iyo ganacsiga iyo ammaankaba saameyn kara. Marka haddii go'aankaas qaadatay, waxaan dowladda kaga fadhinaa proceskii iyo qurxintii kale. Dabcan mana filaya inay ilduufayaan oo kulli waa ku maqan yihiin in ay aan u dayno xilliga iyo waqtiga.
Ciidamada Itoobiya wax bedelo oo dowlad kale noo bedesha haddii la helo hanaloo keeno oo amniga sugtogado ilaa intaas sugta boqol iyo bayba inay sugto dowlad sugto hala keeno. Ma ciidamada qalabka sida in la hubeeyo waa ani waxaan ahay gabar ciidamada qalabka sida xoogga dalka Soomaaliyeed ka mid aan ahaa. Ma arka saadaal hadda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed saadaal ay ku maamulaan wadanka ay ku wada qabsadaan ay ku hantiyaan ana hadda iima muuqato. Haddii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed la wada hubeeyo, gobollada lagu daadiyo, degmooyinka lagu daadiyo, meel kasta lagu daadiyo, wadanka xoreynta hadda ku socda madaxweynaha wada ay sii suurto gasho in waa laga maarmi kara, laakiin hadda weli lagama maarmin ilaa wadanka la xoreeyo. Marka oo lagu wareejiyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed sidii la arki jiray gobollada lagu wareejiyo ilaa la helo, waxa hadda suurtagala ma aha inay naga baxaan ama Soomo Itoobiya wadan irbeeba hadda haysata gado idilba haysata hadda oy maamusha tan iyo bay iyo bakool ilaayada maamusha. Marka ciidamo bedela oo kuwaas noo bedelo kuwaas dhaama hadday lahay hala geey hadday kale ciidamada hal iska daa had joogan wadanka shabaab hanaga celiyeen, laakiin ma lama huraanka ama waxa la rabo waa in al-shabaab wadanka laga tirtiro. Madaxweynaha waxa ugu baaqaya Soomaaliya Professor Xasan Sheekh waxa ugu baaqaya Xasan Sheekow wadanka xore hal meel ha ku sii ordina wadanka isku soo ballaariyo kaale xore oo ciidamada qalabka sida wadanka sii hubka sii inay baxaan ayaa jirta. Sababtoo ah waxba kuma hayaan horta nin dhufees ku jiro isaga iska qarsoon muxuu kuu qaban karaa wadanka. Waxaa rabaa wax efentary ahoo galo oo wadanka xoreyaa la rabaa, ma garatay? Wadanka in la xoreeyaa la rabaa oo wadanka wadan la xoreyn karo oo lagu socdo miinada laga bixiyo, qashinka laga bixiyo, qurunka laga bixiyo oo la sifeeyo inuu noqdaa la rabaa. Lama rabo wadan muxuu ahaa niman intay taangi qaataan sidii kuwa Kismaayo joogood taangiga ku jiraan oo keebla yurur ah, lama baahno ayaga isdifaacay keligood. Hataa joogan Itoobiyaanka waa niman dagaalka galay wadanka difaacay inay noqdaan, intaasaa la rabaa. Waa inay wadanka wax difaacay noqdaan. Haddii wadanka wax difaacay in la keeno waxba ma tara oo qowleysataa waxba nooma taraayaan.
Hataa anigu waxa yiraahdaa Abu Cabdixakiin Xasan Garawe Kismaayo waa joogaa anigu dowlad iyo shuruuc iyo nidaam ba ka hadlaynaa, kama hadlayno laba shaqsi wax ka dhexmara, kama hadlayno shuruucda caalamiga ee dowladaha u yaala iyo caalamku. Waxa weeye Itoobiya waxay baxaysaa markay ciidamada kale ajnabiga ee Soomaaliya joogay baxaan bay baxaysaa, waa shuruucda caalamiga weeye. Laakiin colaad abi iyo xashiq waxa iska dhexaysa iyo shuruucda dowladdu waa kala labadee. Markaa dowladda Itoobiya waxay ka baxayaan ciidamada Itoobiya markay ciidamada ajnabiga ee kale ee jooga Soomaaliya ay baxaan bay baxayaan, sharcigu saas u dhigayaa baxaan. Laakiin colbaan waxay wada baxayaan iyadoo col la yahay Itoobiya iyo Soomaaliya hadda ay isdagaalaan oo col yihiin xabadda ay socoto iyo ciidamada Itoobiya joogi karaan, sharcigu yaalla waa sidaa weyaan. Waxay ku suurtagelaysaa waxaa sharci baa yaalla meesha, shuruuc baa taal, iskama imanayaan iyo laftuubka imanayeen, warqad la qoray ku yimaadeen, haddana warqad la qoray ku tagi karaan. Ee weyn culowle iyo xumad muri waa jira iyo badanada guuleysanayaan iyo waxaas maaha sharci iyo waqad iyo saxiixda ku yimaadeen, saxiixda ku baxayaan. Ma waxa ku tan lahaa dowladda ciidamada Itoobiya ma aha ciidamada ajnabiga taas ka saaro ciidamadeenu waxa qabteen. Ciidamada ajnabiga taas ka saaro ciidamadeenu waxa qabteen. Maskaxda caalamiga caalamka kalen tan iska saara maskaxda waxa qabato xooggeen iyo awooddeen iyo aqoonteen iyo waxbarashadeen iyo dowladdeen iyo calankeen waxa qabteen oo ummadda kalean ka kaaftoon aan dhihaano.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Kismaayo oo la hadlay wariye Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo geesta kale barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee v o eda ayaa la xiriiray xafiiska la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed si aan u ogaano in mowqifyadoodii horey u qaateen laga soo dabcay, balse waxay ka gaabsadeen inay nala hadlaan. Guud ahaan baa qiyaarta nala socotaay. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrowa oo jooga magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mid ah intaynu ku kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Cabdi Casiis Barrow. Dhegeystayaal, sida aan ka soo xignay laanta afka Xabashiga ee idaacaddan V O E-da, banduulaha guud ee ciidanka militariga Ethiopia Birhanu Juma oo u warramaya warbaahinta maxalliga ah ee Ethiopia ayaa sheegay in haddii ciidamada Ethiopia ay ka baxaan Soomaaliya aysan dowladda Soomaaliya joogi karin Muqdisho. Waxa uu yidhi haddii ciidamada Ethiopia ay ka baxaan Soomaaliya waxaa shaki iga jira in dowladda federaalka ay sii joogi karto Muqdisho. Birhanu Juma waxa uu sheegay in ciidamada Ethiopia ay maamulaan 60% waa siduu hadalka u dhigay badka dhulka Soomaaliyeed, taasi buu yidhi suurta gelisay dowladda Soomaaliya in ay Muqdisho joogto. Dhinaca kale, saraakiisha amniga iyo qaar ka mid ah wasaaradaha ay khuseyso arrintaasi dowladda federaalk ee Soomaaliya oo aan la xiriirnay si arrintaasi uga jawaabaan ayaa ka gaabsaday. Halkani waa Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan heestan.
Ah.
taasi nafta hawanku si waxa qaadisay Najma Nashaad waxaan ugu dambeeyay idaacadeena caawa iyo dunida ee VOA intaan markala kulmi doono waaniga Ibrahim Xasan Garabi daantura iyo Abdulle nabad kaliyo
What's the day I come